Matthieu Goyaga. Joseph Upege Anan Mari. Bebe ne Oya Watila Ba Nazareti. Keme win femi zan pwele ayi jide klen yi be eta. Beke wama jan. E wole sanle te. E ya pezi memweni do.
Kaplo zayo klenleman. Be kaka zrunina wama ba. Ke kaka ta okbeye mabo. Amasroi lanima wama. Ya blime ya ya blaebo awadin.
Wama lela janwomi ezayi. Janwaye zan la bazayi. Elo ale gbanso do.
Me dole tolo dozi pieta ka ka mezan azibe le magan kata azibe mwen le do.
Bekle gweya yi, men win fe mizan, ta dune tan le ya, ke yon manche le, be wifle sentru do, do le ya asan la, e ya siye siye, gaman moun pege, bon yu zron yon moun la de. Be yibe, Jerizale moun wo, Zrude kren yi moun kwen o, be pege zruden yue ta moun, o kwen ya nouzi aba. Ko ya nyan wazayo mwen, pelele kpatakpa moun kwen yireman. Be zan ya ouwin fe zruden yue bate. Dun zan yere, bi farizi moun bebe, pege sadose moun bebe, ya nouzi moun win fe yirenon aba, ke ya pele moun ni do.
Blu plalou memu, drepe kani do kablasan, wama nyranan yo zambe bele. Kazron do kakle zamwe mambi, kakazru nina wama ba, be kaplo la zayo kleleman. Kala bole apeleman kagbukpe do, omongbo leke abramu lede, amasroi nipe kani, nsowe mando wama so vle mounambe, omongbo le, be yo kleke abramu pe yimule. Be ya yi wama puwe lekpalo. Be yo zan yridin mwen takane. Ke yasan osenema. Ke yridin o yridin lan. Be la be badre le klele. E numbe takane. Be ebe blinte yi. Kakata ok beye mani nanawa. Be la yile mi oka win fezi ke yile. Dun menan be o zan mi blan. Bezen groyia mini, agale la o mi, bake mi, agama sawla, mwen go, yele nou, ka mwen fe leke, li mwen peke tele, sien do akor, e nou mlome mwen peke, mlombo mwen bapiane, be yo go ekema, e nou mlome mwen klale botoyi, be e nou mlombo mwen pachele, telake ya li titi be yi.
Irekpado Zezu da Galile treta, be enwa zruden yueta, be yaman bena zandin. Koko be awin fe yeba, be klelete ke zan ekbe dole awin fe leman yeba, be ke be apele anido.
Mine ya sobi kenge eba, be ye mwin fe, be bile zan e mwin fe le mi bae.
Mè klere te, ke Zezu apele anido.
Dwa klere la zon. Amasroi onu sole wamba zrumanza ekmen le sole ba ekbenge.
Mè ya yi, ke zan andole, Zezu win fe li la. E nyale, ke Zezu pwele yeba. Mè yre do kwa nombe, ke la fle li gole. Mè ke Zezu yre kpale wamba liye man. Mè zinan ata, bi bola do manen dogben. Be ke weli do dale la animan, ke be apele do.
Mbira sason ni ekbenende, yere ge, yere nsurukpara ekbenende,